Počúvate štvrtú sériu podcastu Prečo práve oni? Som Adela Vinceová a rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi zo súťaže EY Podnikateľ roka. Podcast vám prináša spoločnosť EY. V tejto časti sa budeme zhovárať s majiteľom a zakladateľom spoločnosti Swida Innovative, s Viktorom Sučkom, inak teda finalista EY Podnikateľa roka 2021. Vítajte, Viktor.
Ďakujem, dobrý deň.
Dobrý deň. A teraz máte koľko rokov? Idem hneď na to takouto otázkou. 31? To tak typujem, odhadujem,
31 rátam. 31 o 2 roky, teraz mám 29.
29, tak som si to zle vyrátala. Vy ste ako 24-ročný si založili túto firmu. Mm-hmm. Kde sa vezme v človeku takáto odvaha?
Vždycky som to nejak tak vnímal, že eventuálne skončím v tom podnikaní. Mal som tu inšpiráciu z domu a berúc do úvahy všetky okolnosti, ktoré boli, keď ja som mal 24 rokov, s tým, že ja som mal vedomosť o tom podnikaní skrz to, že som pracoval pre inú firmu špedičnú, ktorá tieto veci robila, že vždycky v hlave som mal potrebu niečo ako keby že nové skúšať, experimentovať s nejakými vecami, tak to len dávalo nejaký význam sa do toho pustiť.
Tak veľa tam bolo mladých ľudí v tej firme, ktorí tiež už mali skúsenosť z tej firmy a nezaložili si vlastnú, čiže ten najväčší faktor bola tá inšpirácia v rodine?
Myslím si, že áno. Jednak to bolo ako keby že aj v rodine, ale aj moja osobnosť, že tá práca ako taká ma bavila, ale chcel som tú prácu robiť trošku s inými hodnotami a chcel som ísť trošku viac do digitálu, tak spôsob, ako to naplniť, bolo tak, že som si vytvoril vlastnú cestu.
OK. A ty si už môžeme si týkať, ja som Adela, prepáčte, to nejde vôbec. Ahoj. Vidíš, už to prirodzene išlo. Už sa môžem konečne uvoľniť. Ty si od malička sníval o tom, že budeš podnikateľ, alebo o čom sníval ešte menší a mladší Viktor?
Neviem, asi nie tak, že úplne od malička, že asi to nebolo niečo také, že raz keď budem veľký, že musím byť podnikateľom, ale že nie, ja som tak prirodzene cítil, že asi to tak raz dopadne, ale vôbec som netušil, že to bude práve v tej špedícii, lebo to bola ako keby jediná moja skúsenosť, ktorú som po škole mal, takže prirodzene potom to išlo tým smerom. Ale vôbec som to nejak neriešil, že to je môj sen. Že
dobre,
to musí
ale asi
byť.
Si mal nejaké nadanie organizačno, alebo možno aj podnikateľské. Hral si sa na obchod, kšeftoval si už ako malý.
Nejak zdravo. Zdravo. Do nejaké normálnej míry, že nepamätám si nejaký príbeh, že by ja som teraz niečo extra riešil.
Mm-hmm. Ani nejaký výnimočný talent sa tam neobjavoval, ale zase treba asi uznať aj spoločnosti Deutschmann, pre ktorú si pracoval predtým, že naozaj v regióne Trebišov okolie dali a dávajú prácu veľa, veľa ľuďom a ty si asi bol jedným z tých, ktorý v podstate tam mohol aj začať, aj sa uchytiť, aj nejak existenčne fungovať.
Presne. A napriek tomu, že ja som z tej spoločnosti odišiel, tak principiálne som rád, že také firmy v regióne sú, ktoré dávajú prácu ostatným ľuďom, že to nejakým spôsobom zveľaďujú, pomáhajú a že aj vďaka ním potom povznikali nejaké iné firmy. Čiže že super, že jasné, že v Trebišove niečo také máme.
Dobre, koľko zamestnávate ľudí vy?
100.
Takže takisto tiež veľký podiel na tom, aby ľudia mali prácu. No a poďme teraz k tým začiatkom. Ty si niekde spomínal, že tie vaše začiatky vôbec neboli také dramatické, ako všetky tie príbehy podnikateľov sú opradené tým, že trávia 5 rokov v garáži, niekde nevyplácajú si mzdu a živoria. A ty si to tak s ľahkosťou povedal, že neviem, u nás to nebolo také hrozné, tak aké to bolo?
To je pravda, že nášmu príbehu chýba dráma.
Nebude sfilmovaný, hej?
Práve, že toto nebude tak úplne, že z garáže firma. My sme ako keby od skorého začiatku boli profitabilní. Vnímam, že by to malo fungovať tak, že tá firma zarobí nejaké peniaze, vyplatí všetkým ostatným to, čo im dlhuje a z tých zvyšných peniaz, čo sa zvýšia, tak firma mala dávať naspäť do podnikania, aby to mohla škalovať. A že my sme ako keby že od skorého začiatku boli zelení v tých číslach. A to nám umožnilo potom robiť nové a nové experimenty a zase rásť. Ale nikdy sme nemali nič takú akože obrovskú drámu, že teraz musíme riešiť existenčné problémy a že nemáme na výplaty a také veci.
Áno, znie to veľmi nudne, ale tak skúsme ísť ešte pred to, pretože predsa len tých prvých klientov si treba nejako získať. Zdvihneš telefón a zavoláš, že dobrý deň, ja som ten, kedy si som robil tam, nechcete skúsiť pracovať s nami, alebo ako sa to robí?
Volali sme iným väčším špedičným spoločnostiam s tým, že by sme im chceli pomôcť, že ak oni majú nejakú prácu, ktorá pre nich už je nudná, nezaujímavá, náročná, po večeroch, alebo niečím iným neatraktívna, takže my im s tým pomôžeme radi. Takže všetko to ako keby, že škaredú robotu sme riešili za nich a postupne ako sme rastli, tak sme volali ďalším a ďalším firmám a získali nové a nové biznisy.
A už máte aj peknú robotu.
No, tak v niečom je pekná, v niečom nie, no.
Hej, ale že už je to aj o akoby širšej škále tých. Áno.
Áno, to je ďalšia taká vec, ktorú my sme sa ako keby že rozhodli strategicky urobiť, že v istom momente sme odrezali to, že budeme robiť ako keby že tie tretie husle pre niekoho iného, ale že sme si povedali, že tak poďme to skúsiť tak, že budeme aj my volať priamo tým výrobným spoločnostiam a pokúšať sa im dávať napriamo ten servis. Vtedy to bolo tiež do istej miery nejaký risk, pretože keď tá firma začína, tak pre nich je veľakrát dôležité mať krátkodobé ciele, aby mohli prežiť do ďalšieho mesiaca. Robiť nejaké také rozhodnutia, tak predsa len to je investícia do toho, že do budúcna nám to niečo prinesie, ale v krátkodobosti nám to zoberie tie zákazky od tých špedícií, pre ktoré sme robili predtým.
Aj sa to ukázalo, že to
vyšlo to, áno.
Dobre, či teraz že sa ukázalo, že to vyšlo, áno, že ste nemuseli chvíľku nejako lavírovať. Mm-hmm. A keď sme hovorili o tých začiatkoch, tak to bola tiež tvoja stratégia, že takto to poďme urobiť, takto budeme volať tým iným firmám, vezmeme im tú menej atraktívnu robotu. Musel si to mať premyslené dopredu.
Ten spôsob, akým sme to robili, to je úplne prirodzený, že ďalších 10 špedícií, ktoré vznikalo v tom istom období, to robilo všetci úplne identicky, že ono sa to nejak inak ani nedá robiť. Že veľakrát to je tak, že keď nejaká nová firma je, tak ona nemá ten reach na to, aby ona začala ponúkať.
Čiže bol to štandardný postup.
Áno, úplne štandardný.
Nič geniálne. To presne stále tak. To hovoríš aj o vašej firme, že vy presne ste vlastne nič geniálne neurobili, ale napriek tomu ste veľmi, veľmi rýchlo rastúca firma, veľmi sa vám darí, tak čo to niečo predsa len geniálne tam niekde musí byť.
Tá myšlienka platí, že dnes síce už máme aj ako keby že research development team a stávame sa trošku už aj technologickou firmou, že máme nejaké vlastné IT oddelenie a skúšame nejaké nové veci a snažíme sa urobiť nejakú revolúciu v tom tradičnom odvetvi, ale čo sa týka fungovania v minulosti, veci boli úplne evolučné, že holisticky sme sa snažili zamýšľať nad tým, že čo by sme mohli robiť trošku lepšie, ako sme robili včera,
no.
A to sme vylepšovali.
A čo napríklad?
Povedzme, že smerom k zákazníkom mať nejakú lepšiu customer experience, že možno, že krajšie opísať ten produkt, ktorý máme, že trénovali sme nejaký pitch, čo im povedať, potom smerom k zamestnancom, že poďme trošku viac zaangažovať do toho, že poďme sa pozrieť, ako by sa taká firma mala manažovať, potom na produkt, že okešak ponúkame expresné transporty na malé autá, že poďme to robiť na väčšie autá, poďme to robiť aj vnútroštátne, poďme robiť aj iné veci ako expresné transporty a že fakt len také ako keby
drobnosti.
Nie veľké schody, ale fakt, že kročík po kročíku a až sme sa dostali na nejaký level.
To je zaujímavé. Opäť to vôbec nevyzerá na filmový scenár, lebo tam by sa patrila tá presne tá prelomová aplikácia alebo niečo, čo zmení chod dejín. A vy ste drobnosti zmenili.
Pravda,
ale to je perfektné a evidentne sa to ukázalo, ale že to funguje a že to má svoj zmysel, ale hovorí, že vy veľa investujete do technológií a že sa naozaj snažíte túto sféru aj trošku prelomovo zmeniť, že možno, že by to aj na ten film bolo, blíži sa to k tomu. Či to nemôžeme o tom
Nie, môžeme, jasné. Fakt, že nič nie je také, o čom nemôžeme rozprávať, že práve, že to je to pre mňa oslobodzujúce, keď je žiadna téma nie je tabuizovaná, že nemusím si šľapať po integrite nič, ale môžeme sa úplne voľne rozprávať, takže ani toto nie je žiadne tajomstvo. Robíme vlastné softvery, chceme sa s dopravcami prepájať a chceme byť o niečo rýchlejšie, ako konkurencia je a tým pádom my musíme byť strategicky s nimi napojení. Čiže vytvárame si vlastný softver, aby sme mohli byť napojení s dopravcami, aby sme vedeli online sa prepojiť s nimi. Sú to ako keby, že 100-tisícové investície, ktoré ešte vždy sú v takom experimentálnom mode. Že snažíme sa to ešte vždy len testovať a validovať tú myšlienku.
Ja sa bojím, že ja teraz pôjdem do veľmi hlúpych otázok, lebo ja sa v tom nevyznám, ale ako to bolo doteraz? Veď keď, ja si to predstavujem tak, že je to ako keď si volám taxík cez aplikáciu, tak mi zavolá ten, čo je najbližšie a ten príde, lebo je najbližšie a najmenej čakám a to mi príde ako také logické a tak som predpokladala, že sa to robí podobne nejako aj v tejto sfére.
Ja ostanem pri tom príklade s taxíkmi, pretože na tom sa to super vysvetľuje, že donedávna, ja keď som potreboval taxík, ak som zavolal niekomu o jednej v noci, že som odniekal išiel, tak prvé číslo bolo obsadené, druhé mi nedvihlo a na tretie mi dvihla pani, ktorá bola trošku podraždená a povedala mi, že taxík príde o pol hodiny a že mám sa na ňu počkať vonku.
A to kde sa ti stalo toto?
To bolo v Košiciach. A ten taxík prišiel eventuálne o 45 minút a nevedel som, koľko budem platiť. Až keď som vystupoval, tak mi potom taxikár povedal, že koľko to stojí. Že taxi služby boli veľakrát netransparentné, alebo bol nejaký cenník, ale bolo to náročné na vnímanie, že koľko sa teraz presne bude platiť. A potom prišli digitálne firmy. Všetko je teraz v jednej platforme. Keď ja teraz som potreboval taxík cestou sem, tak som si ťukol. Presne som vedel, že kedy príde ten taxík, za koľko minút a koľko budem platiť.
A ako sa volá?
A ako sa volá ten človek?
Po mňa prišla dnes Anastázia. Dvakrát do protismeru, ale aspoň to bolo dobrodružné.
Ale prišla a vedela si, že kedy príde a prišla.
Áno. No dobre, a čiže to znamená, že vy ste ako keby ten novodobý taxík a povedzme ostatné firmy, ktoré už dlhšie fungujú, to robili takýmto spôsobom, veľmi, veľmi hrubo povedané?
Veľmi hrubo povedané, to presne funguje tak, že sú nejaké online nástroje tretej strany, kde sa dopravcovia a špedičné spoločnosti prepájajú, ale my to chceme mať pod vlastnou správou a robiť to ešte viac digitálne a robiť to ešte viac transparentnejšie. A potom ten produkt ponúkať priamým firmám, ktoré si tie služby môžu objednávať napriamo.
A na to ešte nikto neprišiel?
Nie, sú také firmy, snažia sa o to.
A vy tiež.
My takisto.
A hovoríš, že chcete byť teda expresný a rýchly a spoľahlivý. To je super. A zase opäť taká besiedková otázka. Deti do 10 rokov sa pýtajú teraz, že ale ako keď, ja neviem, veď sú dopravné zápchy, veď sú nehody, kolízie. Ako? to potom môžeš ovplyvniť.
Nie je to o tom, že tá naša dodávka je o niečo rýchlejšia ako dodávka konkurencie. No. Je to o tom, že my možno že vieme rýchlejšie spárovať tú prepravu s tým daným dopravcom ako niekto iný, alebo máme nejaké pokročilé funkcionality v aplikácii, že chápeme, že po tej ceste sa ešte niečo iné nachádza a vieme to zobrať cestou a tým pádom to je ekonomickejšie pre toho klienta. A že to sa týka akoby technologických vecí, ale že zatiaľ, kým nemáme tú technologickú firmu, kým ten produkt nie je plne funkčný, tak to naše odvetvie je vysoko závislé na kvalite ľudí, ktorých máme. To je ako keby, že jeden z tých faktorov, ten recept toho úspechu je veľakrát aj to, že práve tí naši ľudia sú o niečo viac zaangažovanejší, o niečo rýchlejší, že voči klientom sme o niečo priateľnejší ako ostatní, takže a to nás rozlišuje.
Ako ich viete viac zaangažovať? Okrem finančne povedzme, ale aby to naozaj aj tak cítili, aby to všetko išlo z nejakej spoločnej podstaty, lebo vtedy tá firma funguje.
Zasa vrátim k tomu, že to nie je nejaký náš vymysel, o čom budem teraz rozprávať, ale že na všetky tieto veci už existujú odpovede. A to je zase super oslobodzujúce, že namiesto toho, aby ja som musel nejak extra uvažovať nad tým, že ako by sa mohli ľudí zaangažovať, tak existuje extrémne veľa literatúr, podcastov, videí na internete, kde si jednoducho môžem napísať, že ako mať viac zaangažovanejší ľudí a tam to bude. A tie recepty sú zodpovednosť manažera toho týmu. Veci sa majú meniť veľakrát zo spodu hore. Práve naši obchodníci, naši disponenti, tí, ktorí sú v kontakte s dopravcami, tak oni vedia, čo sa na tom trhu deje oveľa rýchlejšie ako vedenie. Oni sú v dennodennej operatíve, čiže je veľmi dôležité, aby sme počúvali, čo oni hovoria. Je to zodpovednosť tých manažerov, aby oni vytvárali taký priestor, kde jeho človek v tom týme sa môže vyjadrovať na rôzne témy. Zase ako keby poďme si navzájom nastavovať zrkadla, poďme sa o tom rozprávať.
Že mu tá angažovanosť vlastne začne chutiť ako keby a bude mu prirodzené sa angažovať a nie neprirodzené, presne, lebo to presne. Sa niekedy môže stať. A nemáš ty chuť niekedy urobiť aj niečo naozaj to svoje, aby aj teraz dobre, tvoj podcast teraz budú počúvať a budú sa tebou inšpirovať, ale zatiaľ znieš ako človek, ktorý si naozaj nechá radiť alebo berie si príklad už z niečoho osvedčeného, overeného.
To je to moje, že proste
to je tvoja
si beriem.
Cesta.
Áno, že každý z nás má možnosť byť rovnako inšpirovaný, lebo tá inšpirácia je všade okolo nás a každý, kto má prístup na internet, tak má na 98% to isté, čo ja. Povedzme, že ja mám nejakých pár ľudí ešte okolo, čo bežne možno ten človek tých ostatných ľudí nepozná a že ten úspech je o tej exekúcii, že sa človek inšpiruje a potom sa nadchne pre niečo a potom niečo urobí. Nejak mne to asi aj vyhovuje celkom, že vedia, tu manažerské vzdelanie nemám a tým pádom mne to nič ani neostáva, ako takto robiť.
Ale to je zaujímavé, lebo my sa tu rozprávame o tom, prečo práve oni, prečo sú títo podnikatelia a tieto subjekty úspešné. A u teba nechcem to teraz pečiatkovať, hodnotiť, ale je to istá taká pokora alebo príčetnosť v tom, že vieš, čo je u teba zlomové z môjho pohľadu, ak ťa to teda zaujíma, že každý chce byť inšpiratívny, ale ty povieš, že my všetci môžeme byť rovnako inšpirovaní a to si už až tak nevšímame, kde sa môžeme inšpirovať. My by sme tak chceli strašne inšpirovať a byť zaujímaví, takže to je iné na vás, ale na vašej firme teda určite z môjho pohľadu.
Dúfam, že takto aj nejak posluchači zoberú, že si povedať, že veď nemusí ten človek mať fakt úplne nejakú prevratnú myšlienku. A keď si to fakt ako keby rozložíme na drobné, tak málo kedy aj ten človek má nejakú prevratnú myšlienku.
A že všetci, čo majú prevratné myšlienky, zostali smutní.
Som to nechcel spôsobiť, že by som ich dal, že veľakrát to môže to fakt v skutočnosti byť ich prevratná myšlienka, akorát to niekto iný už dávno urobil pred nimi. Čiže podľa mňa trošku zbytočne sa ako keby.
Ale vieš čo, príde u teba prevratná myšlienka a budeš sa hanbiť zrazu, že máš prevratnú myšlienku. No.
Ale je to prevratná myšlienka pre mňa, ale nebude to prevratná myšlienka pre svet, že nedávam tomu. Nedávam tomu veľké šance, že ja prídem s niečím, čo ešte nikto predo mňa nenavnímal.
A čo keď aj pre svet?
Akože môže sa to stať, že nevylučujem to. Predpokladám, že veľakrát pre mňa to bude také, že wow, Viktor, že na také si dneska večer píše, to je šialené niečo, ale že v skutočnosti to už vo svete dávno bude. Že ten svet funguje na nejakých princípoch.
Myslíš si, že už naozaj všetko bolo vymyslené, že úplne všetko, že Viktor Sučka by nemohol niečo sám prvý vymyslieť. Dobre, nechajme to tak, uvidíme. Okay. Fungujete na tom, čo už iní vymysleli a vnímam to tak, že s takým rešpektom a úctou používate funkčné nástroje, ktoré sa osvedčili v minulosti. K tomuto ťa niekto viedol, niekde si spomínal, že si otca vnímal ako takého lídra, pretože teda mal nejakú funkciu, alebo neviem, ako to je v štátnej správe, tuším. Takže neviem, že či to ide od oca alebo od maminy, ktorá tiež už podnikala, alebo od oboch.
Od oboch, jasné, určite. Keď ten človek vyrastá s tými rodičmi, tak obidvaja majú tú vedúcu funkciu, tak na toho človeka sa to potom nalepí. A vôbec by som nepovedal, že od jedného nejak viac ako od druhého, že asi to je.
A presne toto sa nalepilo, že pracuj s tým, čo už funguje.
Osobne si nespomínam na to, že keď som mal, ja neviem, 15 rokov, tak mi to rodičia takto explicitne povedali. Čiže nie som si na 100%
istý, čo si pamätáš, a čo si teda pamätáš, že si vnímal, keď si ich sledoval.
Akože vo všeobecnosti zase, že zľahčovať si tú robotu, že veľakrát si myslím, že práve tí leniví ľudia posúvajú ten svet trošku viac dopredu, pretože
si chcú uľahčiť
ten život, hej. Že akýkoľvek problém ja riešim, tak s určitosťou ho niekto predo mnou riešil. Na čo ja sa budem prílišne trápiť. Zabera tým, že ako mám ten problém vyriešiť sám od seba, keď existuje niekto iný, ktorý ho riešil a môžem tomu človeku zavolať a sa na to môžem spýtať.
A ty si často googlíš, alebo že ako vyriešiť toto, alebo ako si uľahčiť ono?
Často, áno, presne.
A funguje to?
Funguje podľa mňa.
No dobre, čiže tá inšpirácia prišla z rodiny a ty s rodinou ale aj pracuješ, pretože vo firme, alebo v podstate tie začiatky súviseli s maminou firmou, ktorá mala už založenú firmu aj s týmto názvom, ktorá sa venovala niečomu úplne inému, ale bolo jednoduchšie kvôli všetkým tým obštrukciám to takto nechať. Sestra pracuje s tebou, je ano. To... Je to fajn pracovať takto veľmi intenzívne s rodinnými príslušníkmi?
Má to svoje výhody, má to svoje nevýhody. Super je to, že je tam ako keby extrémne veľký level dôvery. Horšie to je, keď potrebujeme niečo riešiť vážnejšie a keď sa navzájom musíme trošku konfrontovať, tak asi to je trošku citlivejšie, keď to bereme potom od rodiny.
A ľahšie sa ti, lebo ja mám pocit, že blízkym vieme rýchlejšie a ostrejšie povedať, že skôr sa háčime pri cudzích ľuďoch. Aký problém teda vzniká pri tejto komunikácii u vás?
Ako nejak to nemám hlboko zanalizované. Mm-hmm. Principiálne to je dobre, super, že
ale občas
tam,
je to skrátka rodina.
Však, áno, áno.
Asi si negooglil, že ako podnikať s rodinou?
Toto ešte ne.
No tak vidíš, no, tak ešte. Ešte máš čo objavovať. A vy máte v názve to innovative. Napriek tomu, že ty pracuješ so všetkým, čo už vymyslené bolo. Nie je to trošku paradox?
Ja by som to trošku možno dal ešte do pravého svetla, že ja naďalej budem tvrdiť, že ja si myslím, že všetci pracujú s tým, čo už bolo.
Aha,
že my
ale...
nie sme iní, akurát, že my to aj prezentujeme, že tak robíme.
A kde je to innovative teda?
Práve to je to, že ten svet je obrovský a túto inšpiráciu nemusíme nabrať len z prostredia špiričného, ale však existuje kvantum odvetví a to umenie je v tom, že prepájať tie bodky, že toto funguje, toto funguje, toto funguje, tu, tak my to poďme nejak tú triadu tých bodiek dať do nejakého logického celku a začať s tým niečo robiť.
A to je to vaše innovative. Dobre?
Plus navyše, áno, vybierame si vlastné softvery, interný, externý.
Áno, to zase áno, aj to vaše machine learning a všetky tieto veci, ak sa tam dejú, čiže ako technologicky inovujete, aby to celé viacej fungovalo. Ste zákazníkom dispozícii 24/7, úplne že 24/7, že keby som teraz zavolala, alebo keby bola polnoc, aby som zavolala, že s čím ja môžem vlastne zavolať? Od čoho až kam siahajú vaše možnosti?
Väčšinou klienti volajú kvôli tomu, lebo si chcú byť na transport.
Dobre, ale že čo najmenšie ste prevážali?
Obálku.
Dobre, takže až taká, že kurierská služba.
Akurát to museli ísť veľmi expresne. Takže my sme na to poslali dedikovanú dodávku. S obálkou.
Jedna dodávka na celú obálku.
Áno. A že nám je jedno, čo si ten klient objedná. Pre mňa to môže byť aj matica, nejaká šurúbka, to je úplne jedno.
Ale vy máte na to jednu dodávku.
My im pošlame dodávku, presne.
Okay.
Pretože im to súri. A oni to tak chcú, že by to tam bolo čím skôr. A ten kuriér by to tam mal až zajtra ráno, ale my to tam vieme mať dneska večer a niekedy to je pre nich dôležité.
A keby som si toto objednala, neviem, o 2. ráno, tak nájdete na 100% niekoho, kto to vyrieši.
Na 100% nie, ale s veľkou pravdepodobnosťou.
Neviem, či tomu rozumiem správne, vy vlastníte auta, alebo ich máte len v akoby nejakom distribučnom logistickom systéme?
Mm-hmm. My máme len v systéme tých dodávateľov, že my žiadne auta nevlastníme.
A nie je to treba?
Myslím si, že nie. Že to už na trhu, ako keby, že je vo veľkom, že existuje veľa tých firiem a že tá pridaná hodnota toho, že my by sme tie auta vlastnili, je relatívne malá. Že asi by tam bola trošku väčšia miera kontroly, ale príde mi skôr strategickejšie mať systém na to, aby sme vedeli rozpoznávať, kde sa tí dopravcovia nachádzajú a my sa toho pomáhali im ako mať ďalšie vlastné auta.
A koľko takýchto aut máte k dispozícii teraz?
Ako tisícky, tých dopravcov je veľa. Tisícky aut sú k dispozícii.
A idete po celej Európe alebo kam siahate, kam by ste ešte chceli siahať?
My robíme s klientami v rámci celej Európy. Zase vychádzajúc z nejakej keby trhovej logiky Európy, tak primárne robíme s firmami zo západnej Európy. A tá istá logika funguje, že čo sa týka dopravcov, tak robíme primárne s dopravcami slovenskými, poľskými, rumunskými, českými, maďarskými. A 70% vlastne našich dopravcov sú práve z Poľska, takže primárne robíme s Poliakmi, čo sa týka dopravy a primárne robíme západnou Európou, čo sa týka ako zákazok, pre koho tie prepravy robíme.
Rozumiem. Čomu ale úplne nerozumiem je, ako sa toto dá zvládať z hľadiska nejakého stresu, lebo ja by som mala stále pocit, že niekde niečo môže meškať a niečo nejde tam, kam by malo, nie vašou vinou, ale rôznymi okolnostiami. Predstavujem si to správne?
To som veľmi rád za túto tému, čo sa týka stresu. Je to jedna z tém, ktorú ja tiež momentálne v sebe tiež nejakým spôsobom manažujem a aj vnímam, že sa to vo všeobecnosti všade dookola rozpráva viac ako v minulosti. A že už to nie je úplne frajerina, keď nejaký človek povie, že je workaholik. A mám pocit, že to nedávno tak bolo, aspoň ja som tak vnímal.
Že to až ako keby niečo, na čo môžeš byť hrdý.
Presne, presne. Pričom poviem na to, treba normalizovať a práve hovoriť o tom, že to nie je OK a že treba mať nejaké hranice a že to je nejaká vada a že na tom treba pracovať vedome. Dokonca ja si pamätám ešte pred x rokmi, tak ako si ty povedala, že my sme 24/7, tak Cvida ako firma je 24/7, ale to neznamená, že ten človek má byť 24/7. Ale v minulosti tak bolo, že sme dokonca aj tých ľudí očakávali, že budú 24/7, že keď klient zavolá v noci, takže dvihnú telefón a tak. Čiže bolo to trochu psycho a proste snažím sa to zvládať, snažím sa robiť také nejaké hacky, že mám ako keby blokre v kalendári, že teraz si ako keby že vedome dávam priestor na to, že nepracujem. Snažím sa teraz piatky nepracovať, ale je to náročné, pretože my robíme tie expresné prepravy a mám ten telefón stále pri sebe ešte, že ešte som nedokázal som robiť to, že si vypnem zvuk, keď dám si ho nabok a sme v kuse prepojení. Kedykoľvek ktokoľvek potrebuje, tak mne to tam pipne, zavolá.
Mentálne ten bloker nemáš.
Pracujem na tom a je to náročné.
Ale dobre, ale čo ty dokážeš v konečnom dôsledku ovplyvniť? Veď máte tam dosť ľudí, ktorí tú situáciu môžu vyriešiť. Čo je Viktor Sučka ako majiteľ a zakladateľ zrazu zázračnejší v nejakej stresovej situácii?
Práve, že nie som. A keby som aj bol, tak je mojou zodpovednosťou, aby som docielil to, aby som nebol, pretože firma by nemala byť závislá na mne, ale že je to zase jedna z roli manažera, aby on skompetentňoval svojich ľudí. A v podstate aj mojim manažerom rozprávam, že ten náš dlhodobý cieľ má byť to, že pôjdeme spolu na kavičku. To má ako keby, že analogicky hovorí o tom, že však tam ten tým je o to, aby sa o tie veci postaral, ale samozrejme to je ako keby neudržateľné. Čiže akože ja chápem v teoretickej rovine to, že veď na čo ja to budem riešiť, veď tam sú nejakí iní, ale to sa nedá takto ráciu opostatne v mojej hlave zatiaľ.
Aha, čiže zatiaľ je to v podstate tvoj osobný problém celé. Lebo presne. Racionálne vieš, že tá firma by to vyriešila, ale téma stresu je teraz tvoja osobná téma, s ktorou pracuješ. Ja tu mudrujem okolo toho, veľmi podobne to mám v tom mojom svete a tiež mám niekedy dojem, že úplne to vypnúť neviem, ale mám tých možností viac, lebo nemám 24/7 niektoré veci a preto sa aj na ten stres pýtam, lebo by ste špecificky. Áno, reštaurácia si môže zavrieť, povedzme, nebudem ich spomínať, tí mali dosť zavreté, ale sú iné odvetvia, toto sa zdá byť také nezastaviteľné. A že ten možno, že to je ten pocit, ktorý v tebe rezonuje viac.
Jasné, môže tak byť. Myslím si, že to je spoločná vlastnosť veľa iných podnikateľov, ale neuznávam to. Uh-huh. Že myslím si, že by sme na tom všetci mali spoločne nejak pracovať a trošku ako keby si uvedomiť, že musíme rozlišovať medzi prácou a medzi tým, že je mimo práce.
Aha. A čo ťa priviedlo k tomu, aby povedal si, že už že kedysi to bolo psycho, už to tak nie je? Čo ťa priviedlo k tomu, aby to už psycho nebolo a ako si to dosiahol?
Jeden môj kolega to povedal, že mal by som mať reálnejšie očakávanie od ľudí a že nemali by byť online 24/7. A som si tedy povedal, že má pravdu.
Opäť raz niekto niečo povedal, ano. A ty si povedal, že má pravdu.
Presne.
A ľudia sa potešili. Čiže teraz distribuujete to 24/7 medzi viac ľudí, aby tam boli, ja neviem, 18/7 alebo 12/7.
Okay. Áno, áno, áno.
Dobre, a to, z toho sa asi ľudia tešia, predpokladám, že už tam nemusia byť 24 hodín.
Dobre sme to urobili, že aj keby som to robil mega sebecky, že niekoľko ľuďom, tak je to dobre, pretože takto je to udržateľnejšie. Uh-huh. Je super, že z toho majú samozrejme výhody aj tí ľudia, však jasné, že asi sa tešia tomu.
Inak vy ste prevážali niekedy niečo zvláštne, že my musíte byť aj zorientovaní v tom, čo sa ako preváža, alebo napríklad torty sa prevážajú úplne ináč ako napríklad domčeky z karát, vieš?
Áno, to je pravda. A väčšinou 80-90% to sú klasické veci, či prevážame nič špeciálne. Dokonca by som povedal, že asi som malo povedal, že 80%. Takmer všetko je úplne klasické, nejaká
ani zvieratka nejaká alebo nič.
Nie, také nerobíme.
To je než pekné, že to nerobíte.
Prečo?
A zvieratka sa neradí takto vozia.
Aha, no.
A už vôbec nie expresne.
Keď to tak rýchlo ide ten šofér do tých záchrod potom.
Presne.
Jasné.
Dobre, čiže také normálne veci. Ja teraz idem pozor, teraz idem normálne, že sledujete reláciu aj múdrych chýb, ideme do vtipných príhod, ale nič také sa asi neudialo, hej.
Ne.
Nič veľmi bizarné.
Ne.
A pokiaľ je zákazník naozaj náš pán. Ty znieš tak, že naozaj si ochotný, alebo ste ochotní urobiť 24/7 všetko maximálne pre klientov. Niektorí nie sú aj takí, že už trošičku, že podáš prst a potiahnu ťa celého.
To je ten ako keby, že problém tej tradičnej špedície, že tá konkurencia je obrovská a že preto sa musíme odlišovať v tých maličkostiach, že sme ochotní ísť tú extra míľu kvôli tomu danému klientovi, ale...
Že viete aj v istom momente povedať, že ale toto už naozaj, už nie sme zázrační a prepáčte.
Nie úplne, lebo že keď nám to dáva ekonomický zmysel, tak prečo to neurobiť? Keď ten klient ochotná tú službu zaplatiť, tak nenapadá mi, že by také mohlo byť, že už si okay. Povieme, že nie.
V zásade ako v zdravom zmysle hocičo.
Áno, že keby mi klient povedal, že on chce, myslím si, update na prepravu každých 5 minút a bol by za to ochotný zaplatiť, tak ja nemám problém, že by mal update každých 5 minút, keď to chce a chce sa to zaplatiť, že úplne... legitímna požiadavka a my mu to robíme.
Čiže kým je všetko legitímne, nechcú prevážať nejaké čudné veci, hej? Chápem
áno,
sa?
Áno,
tak,
áno.
Tak je to v pohode.
Jasné, však, samozrejme.
A najnáročnejšie je pracovať pre aké odvetvie?
No my robíme primárne pre automotív. To zase vychádza z charakteru toho biznisu, že tam všetko musí byť veľmi urgentné.
Keď teraz nás náhodou niekto počúva, kto možno ani nie je v kategórii podnikateľa, ale hovorí si, že možno by aj pracoval v takejto firme, znie to teraz nie veľmi lákavo, ale viem si predstaviť, že tá firmná kultúra je u vás presiaknutá takouto tvojou energiou, lebo to sa vždy tak deje, vždy ten šéf alebo to vedenie nejak naplní istým pocitom celú tú firmu. A ako to máte vlastne nastavené? Podľa čoho príjmate ľudí? Čo vás musí spájať v nejakej tej podstate?
V prvom rade si nemyslím, že to je úplne nasýtené mojou energiou len, ale že je tam kvantum ďalších ľudí, ktorí
si dal také... tú prvotnú, tú, čo si vygooglil.
Tak, áno. Ale že dneska to ani trošku už nestojí na mne, ale že máme tam veľa tým lídrov, máme tam nejakú hierarchiu a že navzájom sa podporujeme, čiže je to taká spoločná práca. Tá práca je fakt náročná, a že my dokonca aj preto robíme tzv. Odhovory, že keď sa rozprávame s tými ľuďmi na pohovoroch, takže im otvorene o tom rozprávame, pretože aj napriek tomu, že o tom otvorene rozprávame, tak prax ukázala, že štvrtina, tretina tých ľudí, ktorých príjmeme, do 2 týždňov odídu. Že je to fakt náročná práca. Pod stresom robíme s dopravcami, na ktorých máme len nejakým spôsobom vplyv a nemáme 100% všetko v našich rukách a my sme tí, ktorí už hasia problém niekoho iného, čiže tam nie je priestor na chybovosť. Mm-hmm. A to celé je dosť náročné potom pre toho daného človeka. Mm-hmm.
Prepáčte, to je normálny pojem, že pracovný odhovor? Pozývam vás na pracovný odhovor, kde príde záujemca a vy mu to vyhovoríte?
Je to oveľa lepšie, ako mu dávať len tie pozitívne veci a potom aj tak ten človek, veď on je vnímavý človek, že...
Aspoň vie, do čoho ide.
Áno, presne tak. My sa snažíme fakt pristupovať k našim ľuďom maximálne ako k partnerom, že to úplne krátkodobá záležitosť, že by ja som niekomu povedal, že aké to je úžasné a potom on si to overí sám v praxi. Že áno, však má to svoje výhody a veľa ľuďom sa to páči, pre veľa ľudí to je normálny životný štýl a mega ich to baví a super komunita a tak ďalej, ale je to vo všeobecnosti náročné.
Jasné, ale viem si predstaviť, že sa nájdú ľudia, ktorí majú v sebe ten kamikadze mod, takéto, že milujem výzvy, poďme riešiť problémy a takí sú vás úplne šťastní ako ryby vo vode. Takže ty si šéf, ktorý sa snaží skompetentňovať iných, aby to celé fungovalo, aby to nestalo na tebe alebo len na pár ľuďoch. Zdá sa, že si aj veľmi komunikatívny, že si vypočuješ, lebo máš teda rady a vnemy zvonku. A aký si ešte šéf a na čom si myslíš, že by si mal možno popracovať?
Vždycky hľadám priestor na zlepšenie. A to niekedy vie byť až extrémne, že dostal som spätnú väzbu, že poďme si aj trošku vydýchnuť a poďme aj trošku oslaviť ten samotný úspech. Preto ako sa budeme
snažiť sa posunúť.
O nejakú ďalšiu áno výzvu. Ale ako snažím sa byť nejak sebareflexívny, že rozmýšľam nad tým, čo tí ľudia rozprávajú a nejak to pretaviť do akcií.
Mala by som sa opýtať už podľa názvu tohto podcastu, prečo ste úspešní práve vy, ale zdá sa, že veľa odpovedí sme našli. Ešte by si niečo doplnil okrem toho, že ste sa vlastne poučili z chýb iných, lebo pracujete s receptom na úspech už iných a že ste v tomto pokorní, vnímaví, že ste férovi v komunikácii so zamestnancami, tak čo ešte podľa teba?
Je to dobré odvetvie, to je pre mňa dosť dôležité tiež, pretože keby sme podobnú snahu vynakladali v nejakom inom odvetví, tak akože sú niektoré horšie a že tam sú ťažšie limity, ako my keď robíme celú Európu. Máme super ľudí, to je receptom na úspech u nás a podľa mňa len ten mód toho, ako sme nastavení, že sa snažíme ísť zase trošku ďalej dopredu a dokonca ja zase to obratím na výhodu, že vieme sa pozrieť na to, ako to robia nejakí iní ľudia v iných odvetviach, v iných firmách, inšpirovať sa a dať to do našej firmy.
Takže vy ste tí inšpirovaní a keď si hovorilo, že si neviete úplne, alebo že si dostal spätnú väzbu, že si máš trošičku užívať aj to, čo ste dosiahli, tak keď si sa dostal do toho finále EY podnikateľa roka 2021 medzi ďalších mnohých inšpiratívnych podnikateľov, tak si to aj trošku užil, aj si to trošku oslavil, alebo už si špekuloval, ako to raz celé vyhrať?
Nie, ako ja sa zase prenavraciam. V rámci podcastu sme sa bavili o tom, že ako zvláda ten stres a súčasťou toho je byť schopný si užiť ten moment. Takže tá téma je pre mňa fakt aktuálna a snažil som si to aj uvedomiť na tom podnikateľovi roka, že skvelý gala večer a že super veci sa tu deje a cítim sa to veľmi príjemne, tak si to proste Viktor uží. Čiže snažil som sa si to užiť a aj sa mi to podarilo.
Dobre, a z toho praktického hľadiska to dalo tebe alebo vašej spoločnosti čo? Nech je to teraz taká motivačná reč pre tých, ktorí zvažujú a majú možno pocit, že ich firma nestojí za to, aby bola v takejto skupine.
Myslím si, že takmer každý chce dostať nejaký feedback od okolia, že robí niečo správne, niečo dobré, že pre mňa to také tu bolo. Čiže ja som sa tomu tešil, že je to polichotenie, samozrejme pre mňa nejaké potvrdenie, že robíme veci správne. A zvyšuje sa publicita, dostal som sa do kruhu s ďalšími ľuďmi, že budeme nejakú komunitu spoločnú a aj samotný ten proces toho prihlasovania bol pre mňa zaujímavý. Spoločnosť EY nám položila také otázky, aby sme sa zamýšľali nad firmou, že aký má dopad na spoločnosť, že pozerať sa na tú firmu inak ako len cez zisk. Cez obraty.
Vidíš, aký má dopad na spoločnosť vaša firma?
Každým rokom podporujeme akciu Spĺhaj Trebišov behom. To je taká charitatívno-športová rodinná akcia. Individuálne
sadíte stromčeky.
Sadíme stromčeky, presne kvietky na kruhačoch v Trebišove. Máme takú iniciatívu v našej vlastnej appke, že môžeme prispieť peniaze podľa vlastného uváženia na akýkoľvek projekt, ktorý je v tej chvíli aktuálny pre niekoho, kto to rieši.
No ale hlavne máte aj taký dopad, že zamestnávate ľudí, že pomáhate ľuďom, ktorí potrebujú previesť obálku z bodu A do bodu B alebo nejaké automotive súčiastky. Takže už len aj v tom, ako fungujete, máte veľký dopad na spoločnosť. Ja len ešte dodám, že keď hovoríme o tých úspechoch, tak ty si sa zaradil, keď hovoríme o napríklad časopise Forbes medzi diamanty slovenského biznisu, bol si v 30 pod 30 a ešte stále si teda pod 30 a už sa zamýšľaš nad tým stresom a nad tým work-life balance, čo je super, lebo niektorí sa nad tým začínajú zamýšľať v 50-ke, keď už majú možno nejaké prvé zdravotné poťaže. Tak len povedz, ako teda ten work-life balance sa snažíš riešiť aktuálne, čím si to vyvažuješ. Teraz sa rozprávame v Bratislave, ty si urobil predĺžený víkend, zatiaľ si ani raz nepozeral na telefón a cítiš nervozitu, alebo ako s tým aktuálne pracuješ?
Nemám sa dobre, ďakujem. Užívam si to. Vo všeobecnosti piatky už sa snažím byť len reaktívny v zmysle toho, že som online, ak niekto niečo potrebuje, ale že ja si už žiadne meetingy na piatky nedávam ani nič iniciujem sám. Takže to je taký prvý krok.
Dobre, potom sobota.
Potom sobota je víkend, áno, aj pre mňa.
Si reaktívny aj alebo ani nič?
Sobotu, jasné, som, áno, jasné, že
aj v nedeľu si reaktívny.
Áno, ale že málo kedy sa stáva, že mne sobotu a nedeľu volajú, ale že keby sa to stalo, tak normálne to riešim pohodlne.
Dobre, a vieš teda, aby sme zistili, že či nie si workaholik, zaplniť si ten čas inak a byť aj v tom šťastný, a ako si ho zaplňaš?
Snažíme sa veľakrát niekde s manželkou vypadnúť, ísť sa prejsť, zašportovať, vonku s kamarátmi. Momentálne riešime nové bývanie, takže tam sa ako keby ja trošku angažujem.
Čiže taký ten normálny v úvodzovkách život, na to si nehľadal žiadne rady na YouTube ani v Google, že ako toto zvládať, tam skôr vnímaš seba asi.
Nie, práve, že tiež som to akože filozoficky som sa na tým veľakrát zamýšľal, že čo do budúcna a že zase mám ako keby dva silné protipóly ľudí okolo seba, kde jeden hovorí o tom, že keď ja som mal to privilegium, že sa mi to podarilo v živote budovať takúto firmu, takže je to ako keby, že moja psia povinnosť pokračovať v tom.
V tom tempe.
V tom
nasadení.
V tom tempe, v tom nasadení a že vytvárať dobré podmienky pre ľudí a že dávať im možnosť nejakej sebarealizácie a že
druhý,
mať nejaký dopad.
Áno, a druhý ti hovoria, nezblázni sa, buď opatrný.
A druhý, akože on je ako keby, že fakt protipol toho celého. On tvrdí, že prečo taký hasl, prečo to robiť celé a že či by som to robil, keby že to bolo zdarma a že či neexistuje na svete nič naplňujúcejšie ako sa meetingovať polovicu dňa.
Podľa mňa tento druhý ti trošičku závidí.
Nemyslím si, akože podľa mňa je to dobré, ako keby, že navnímavať aj jeden, aj druhý pol.
Áno, áno, ale ja mám pocit, že už to nechcem naťahovať, ale že ľudia majú pocit, že zmysluplné je len niečo, kde zachránime život alebo urobíme niečo, čo má tú pečiatku toho zmysluplného, ale vnášať správne hodnoty do podnikania, dávať ľuďom prácu a byť hodnotový človek je zmysluplné, takže tam by som sa, akože nad zmysluplnosťou by som sa asi nezamýšľala, len si hovorím, že či ty aj počúvaš niekedy seba, lebo zdá sa, že dávaš veľa na rady a skúsenosti iných, a kde tam je ten Viktor Sučka, ktorý povie, že ale takto to cítim a takto to bude dobre.
Všetky tie veci, čo ja navnímam, tak potom, keď sa pretavujú do exekúcie, tak to už musí ísť ako keby, že odo mňa. Mm-hmm. Čiže akože som ovplyvňovaný okolím. Dokonca to beriem ako keby, že moju dobrú vlastnosť, že akýkoľvek podcast počúvam alebo akékoľvek video, keď vidím, tak nájdem tam nejakú myšlienku, ktorá sa mi páči a ktorú si poviem, že to by som mohol využiť.
Ktorá rezonuje vlastne s tebou, čiže vyberáš si to svoje.
Ale potom, ak dochádza k tomu, že niečo na základe toho robím, tak to už je to formované mňou a už to nejak ide. Uh-huh. Ono to príde, sa to vo mne pretaví a potom to ide vonku.
Stále je to tvoje a hľadaš si vlastne seba v tých dobrých radách z okolia.
Áno, a to je zase taký nejaký neustály boj, že tak ako to hovorili predo mnou a takisto budú hovoriť ja po mne, že sa všetci snažíme nájsť nejakú mieru toho, že čo už je OK, čo nie je OK a že ak firma ide príliš dopredu, tak to môže byť trošku unavujúce pre tých ľudí a možno, že by chceli niekedy spomaliť a keby sme išli pomaly, tak by hovorili, že pôjdeme trošku rýchlejšie a tak ďalej. Čiže tá miera hľadania toho nejakého ekvilibria tam je stále.
Tak držíme palce, aby si už vždy mal, aby ten neustály a rýchly rast bol stále zdravý a zvládnutelný. Myslím, že ti už teraz gratulujem k tomu, že ako jeden z takých tých mladých, moderných podnikateľov podľa mňa nebudeš musieť zažiť vyhorenie, lebo už teraz si to celé strážiš a dávaš do poriadku. A teraz ešte posledná otázka. Matka Ježišova je z Trebišova alebo z Prešova?
Hovorí sa, že z Trebišova.
Uh-huh. Ja si tiež myslím. Takže to som sa ťa ako Trebišovčana potrebovala.
Ako ja mám korene aj z Prešova, čiže
môže byť aj z Prešova.
Môže byť aj z Prešova.
Dobre, ale ty si z Trebišova.
Ja som z Trebišova, áno.
Tak a Viktor Sučka bol našim hosťom v podcaste Prečo práve oni? A myslím si, že veľmi jednoznačne, prečo práve oni v Svida Innovative sú úspešní a dostali sa medzi finalistov EY Podnikateľa roka 2021. Ďakujeme, držíme palce.
Ďakujem pekne.
Ďalší diel podcastu vyjde už budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám to neuniklo. Som Adela Vinceová a práve ste počúvali štvrtú sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám prináša spoločnosť EY.